shiut. Krye e bashkiaku Bilde Blasio tha se qyteti po përjeton një ngjarje historike të motit me përmbytje brutale dhe kushte të rrezikshme në rrugë. Pamjet në mediat sociale treguan sasi të mëdha uji që derdheshin në stacionet e metros dhe në shtëpitë e njerëzve. Shteti i New Jersey gjithashtu shpalli gjendje emergjence. Shërbimi kombëtar i motit tha se ka regjistruar 8 cm shi në parkun qendror të New Yorkut në një orë. Policia e New Yorkut u bëri thirrje njerëzve që të qëndrojnë larg rrugëve derisa departamenti i zjarrfikësve tha se po u përgjigjet thirrjeve nga i gjithë qyteti. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio po ashtu kërkoi nga banorët që të qëndrojnë brenda. Ju lutemi qëndroni jashtë rrugëve sonte dhe lërini reaguesit tan të parë dhe shërbimet e urgjencës të përfundojnë punën e tyre. Nëse mendoni të dilni jashtë, mos dilni. Qëndroni jashtë metros, qëndroni larg rrugëve, qëndroni brenda, shkroi de Blasio në Twitter natën e kaluar. Pjesa më e madhe e metros së qytetit u mbyll, ndërsa shumë shërbime trenash dhe fluturime jashtë New Yorkut dhe New Jersey u pezulluan. Gjatë ditës së djeshme suhia goditje dhe Pennsylvaninë, Delawarein, Marylandin dhe Washingtonin. Erërat lan pa energji elektrike dhjetra mijëra njerëz, ndërsa shirat shkaktuan përmbytje të shpejta. Në pjesë të Pennsylvanisë ran 22 cm shi gjatë një periudhe 48 orëshe. Në Maryland, një person vdiq dhe një tjetër u zhduk pasi kompleksi i tyre i apartamenteve u përmbyt duke lënë së paku 150 njerëz pasri. Suhia tropikale Ida goditi shtetin e Luizianës së dielën si uragan i kategorisë 4. Qindra mijëra shtëpi në Luiziana mbeten pa energji elektrike, ndërsa qyteti New Orleans ka vënë orë policore gjatë natës. Në përmbytje kontribuojnë shumë faktor, por atmosfera e ngrohtë shkaktuar nga ndryshimet klimatike i bën më të mundshme rreshjet ekstreme. Bota është ngrohur për rreth 1.2 gradë Celsius që kur ka filluar epoka industriale dhe temperaturat do të vazhdojnë të rriten nëse qeverit në të gjithë botën nuk bëjnë shkurtime të mëdha të emetimeve të gazrave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, i përshkroi talibanët si grupi pamëshirshëm dhe tha se është e paqartë nëse ata do të ndryshojnë. Megjithatë, shtoi Milley, është e mundur që Shtetet e Bashkuara të koordinohen me ta në të ardhmen për operacione kundër terrorizmit. Ai përmendën në mënyrë specifike luftimin e grupit militant Shteti Islamik Khorasan, i cili mori përgjegjësinë për sulmet e javës së kaluar jashtë aeroportit të Kabulit. Mbi 170 njerëz u vranë në këto sulme, përfshirë 13 ushtar amerikan. Talibanët morën kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Ministri i Jashtëm i Katarit tha se vendi i tij po punon me talibanët për të rihapur aeroportin e Kabulit sa më shpejt që është e mundur. Nuk ka ende asnjë indikacion të qartë se kur aeroporti i Kabulit do të rifillojë funksionimin normal, tha Muhammed bin Abdulrahman Altani gjatë një konference për media me homologun e tij britanik Dominic Raab të enjtën në Doha. Shpresoj se në ditët në vijim do të dëgjojmë disa lajme të mira, tha ai. Më herët Al Jazeera duket cituar një zyrtar të aviacionit civil në Afganistan tha se fluturimet e brendshme nga aeroporti i Kabulit do të rinisin më 3 shtator. Transmetuesi me qendër në Katar raportoi se një ekip teknik i Katarit po vlerëson dëmet në aeroport dhe se planet janë që ai të rikthehet në punë së shpejti. Fluturimet e brendshme ndërprerin pasi talibanët morën kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden siguroi homologun Ukrainas Volodymyr Zelensky se SBA-ja qëndron me Kievin kundër agresionit rus. Dy zyrtarët u takuan të mërkurën në shtëpinë e bardhë. Shtetet e Bashkuara angazhohen fuqishëm për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës përballë agresionit rus, tha Biden, për të shtuar se vendi i tij mbështet edhe aspiratat euroatlantike të Ukrainës. Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014, që atëherë ajo mbështet edhe luftën e separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës. Njerëzit që janë plotësisht të vaksinuar dhe infektohen me koronavirus kanë rreth 50% më pak shanse për të vuajtur nga simptomat të gjata të sëmundjes krahasuar me njerëzit e pavaksinuar, tregon një studim i ri. Studimi i publikuar në revistën mjekësore Lancet gjithashtu konfirmon se njerëzit e vaksinuar që infektohen kanë më pak gjasa të shtrohen në spital ose të vuajn nga simptomat të rënda. Kemi zbuluar se shanset për të pasur simptoma për 28 ditë ose më shumë pas infektimit përafërsisht përgjysmohen nëse i keni dy doza të vaksinës, thanë studiuesit në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Korea Veriut kërkoi që gati 3 milion vaksinat që i janë ofruar për të luftuar koronavirusin të dërgohen diku tjetër. Një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara tha se Pejani kërkoi që ato të dërgohen në vende më të goditura për shkak të mungesave globale të vaksinave. Programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i ka ofruar shtetit komunist vaksina kineze Sinovac. OBSHE-ja tha se deri më 19 gusht, Korea Veriut nuk ka regjistruar asnjë rast me koronavirus. Korea Veriut ka vendosur masa të rrepta kundër koronavirusit që nga fillimi i pandemisë. Ajo ka qenë ndër vendet e para që ka mbyllur kufijt në janar të vitit të kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e dënoi një ligj të ri në shtetin e Teksasit i cili e ndalon abortin qysh në të 6-ën javë. Ligji ekstrem shkel haptazi të drejtat dhe dëmton ndjeshëm qasjen e grave në kujdesin shëndetësor, tha Biden. Të mërkurën, Gjykata Supreme e SBA-s refuzoi bllokimin e ligjit të ri. Ligji ndalon abortin pas zbulimit të rrahjeve të zemrës së fetusit. Një pikë kjo kur shumë gra nuk e din që janë shtatzën. Një ashtu quajturi akti rrahjeve të zemrës, gjithashtu jep çdo individi të drejtë të padisë mjekët që kryejnë abort pas javës së 6. Ajo nënshkruan nga guvernatori i Teksasit Greg Abbott në muajin maj. Gjykata Supreme me shumicë konservatore nuk i u përgjigj një apeli urgjent nga grupet e të drejtave të grave dhe mjekët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogarit Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.